Blaðsíða 10. Hugmyndir manna hvað teljist smásaga eru ekki bara ólíkar, heldur hafa þær tekið ýmsum breytingum í gegnum tíðina. En hvenær byrjar formálin? Svar. Hann löngu byrjaður. Ég náði að plata þig til að byrja að lesa hann. Sumum hefur til dæmis fundist smásaga þurfa að vera mjög skipulega uppbyggð það bil svona. Fyrst gerðist A og svo gerðist B og svo gerðist C vegna þess að D var ekki nógu góður og það leiti til E sem á endanum, eftir smáflækjur með F, leiti til G, sem sagt A, B, C, D, E, F, G, sama sem endir. Aðrir hafa líka vilja líta á annars konar texta sem smásögur. Texta sem hefur ekki endilega skýrt upphaf, skýra miðju og skýran endi. Texta sem undarlegur, ljóðrænn, draumkendur og stundum óreiðukendur og erfiður til skilnings. Texta sem ruglar lesandan í rýminu, frekar hann að útskýra fyrir honum nokkurt skapaðan hlut. Slíkir textar fela jafnilega ekki í sér neina beina sögu, samt geta þeir vel flokkast sem smásögur. Í einum skilningi þýðir orðið smásaga, því einfaldlega stuttur texti eða frásögn. Smásaga þarf ekki endilega að vera saga í hefðbundnum skilningi. Í rauninni dugi þér að vita þetta. Smásaga er nægilega stutt til að þú getir innbyrt og skynjað hana í einum lestri.